Turcija un Vācija jau mēnešiem regulāri apmainās ar savstarpējiem pārmetumiem, īpaši kopš pērnvasar Turcijā notikušā nesekmīga apvērsuma mēģinājuma un šī gada aprīļa referenduma par prezidenta Erdogana pilnvaru ievērojumu palielināšanu. Tagad abu valstu nesaskaņas draud izvērsties jaunā līmenī. Turcijas prezidents Erdogans piektdien aicināja Vācijā dzīvojošos turkus septembrī gaidāmajās Bundestaga vēlēšanās nebalsot par trim partijām – Kancleres Merkels koalīcijas valdībā ietilpstošajiem kristīgajiem demokrātiem un sociāldemokrātiem, kā arī zaļajiem. Erdogans bez aplinkiem paziņoja, ka visas šīs partijas ir Turcijas ienaidnieki. No Vācijā dzīvojošajiem 3 miljoniem turku vēlēšanās drīkst piedalīties aptuveni trešā daļa. Šādi Turcijas prezidenta paziņojumi nekavējoties izraisīja asu Berlīnas nosodījumu. Vācijas ārlietu ministrs Zigmārs Gabriels uzsvēra, ka tā ir nepieredzēta iejaukšanās Vācijas suverenitātē, un Erdogans vēlas Vācijā sakūdīt cilvēkus citu pret citu. Vēl atklātāks bija sociāldemokrāta kandidāts uz kanclera amatu Mārtins Šulcs. Viņš teica, ka Erdogans zaudējis jebkādu mēra sajūtu. Ar to vārdu apmaiņa vēl nebeidzās. Sestdien Turcijas prezidents savukārt kritizēja Berlīni par to, ka tā kritizēja viņa Vācijā dzīvojošajiem turkiem veltītos paziņojumus. Uzrunājot atbalstītāju pūli Turcijas dienvidos, Erdogans īpaši asus vārdus veltīja Vācijas ārlietu ministram Gabrielam. Gabriels nezina robežas, kas viņš tāds ir, lai runātu ar Turcijas prezidentu, paziņoja Erdogans. Viņš atkārtoja savu aicinājumu Vācijas balstīsīgajiem turkiem nebalsot par trim iepriekš minētajām partijām, paziņojot, ka tās jāpārmāca un ka tās ir izvērsušas kampaņu pret Turciju. Vācijas valdība vairāk kārt paudusi bažas par Turcijā notiekošajām tīrīšanām kopš pērnā gada valsts apvērsuma mēģinājuma, apcietināti vai no darba valsts iestādēs atlaisti desmitiem tūkstošu cilvēku. Vācija un citas Eiropas valstis arī nepieļāva Turcijas politiķu mēģinājumus pavasarī Eiropā rīkot mītiņus, lai aicinātu šeit dzīvojošos turkus atbalstīt prezidenta Erdogana pilnvaru būtisku palielināšanu aprīļa referendumā. Papildus esošajām nesaskaņām Spānijā sestdien pēc Turcijas pieprasījuma tika aizturēts Vācijas turku izcelsmes rakstnieks Doans Akhanlī, kurš raksta par cilvēktiesībām Turcijā. Par to paziņoja Vācijas ārlietu ministrija piebilstot, ka tā ir pret šī rakstnieka izdošanu Turcijai. Vēl nav skaidrs, kādas apsūdzības viņam izvirzītas. Berlīna viņa aizturēšanu nosodījusi kā politiski motivētu. Iepriekš Turcijā ieslodzīta arī vācu žurnālisti. Ankara arī pieprasa, lai Berlīna izdot Turcijai apmēram 4,5 tūkstošus cilvēku, kuri tiek vainoti par dalību pērt notikušajā apvērsuma mēģinājumā. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.